які причини, з яких причин відбулися ДТП? Основними причинами це є недотримання дистанції та інтервалу руху, перевищення швидкості, порушення правил маневрування, порушення правил проїзду перехрест, порушення правил обгону та виїзду на зустрічну смугу. Що стосується місць, де сталося ці ДТП, то 80% в ДТП є?
Ми читати можемо?
Так, можемо. Ну, давайте до якоїсь так, суті.
Так,
ну, суть там, ну, плану на 20-й рік, як ми плануємо
хорошо.
Навчати, якщо ми плануємо
добре.
Ну, просто...
Но, які дії ми попереджувального характеру ми плануємо зробити у цьому році? По-перше, ну, там, вже зазначено, що в фонді, ну, це зменшення швидкості. І це, ну, це не залежить від нас, але це залежить від і поліції, і реалізації державної програми, але це зменшить ту кількість. Ета. Окрім того, ми плануємо посилити, оскільки багато ДТП відбувається на міських маршрутах, да, в містах, то ми більш прискіпливо приділимо увагу ліцензійному транспортним засобам, особливо це автобусам в містах, і що дозволить, я думаю, щоб нам попередити частину ДТП. В цьому році вже ми маємо можливість, окрім рейдових перевірок, бо до 2 роки ми не мали можливості перевіряти суб'єктів і ходити до них з перевіркою. В цьому році нарешті ми вже маємо таке право в затвердженні уніфікованої форми актів, і вже перші перевірки суб'єктів відбуваються, і вже є перші суб'єкти, які були без ліцензії. Вони їхні анульованими ліцензіями. Це є, на мій погляд, дуже гарний спосіб по упередженню. Окрім того, система вагового контролю її складова ВІМ-системи – це теж про безпеку дорожнього руху, тому що ми зменшимо кількість перевантаженого транспортних засобів, а це і зменшення в аварійності за рахунок того, що буде зменшена дистанція зупинення транспортних засобів, тому що ми всі розуміємо, що перевантажений транспортний засіб – це він є небезпечним. Ну і плануємо додати в цьому році, наша основна мета – це збільшити кількість інспекторів, тому що наразі той склад інспекторів, який є, це 141 чоловік на маршрутах на всю Україну, це дуже мало, і це всього-навсього 70 екіпажів. І якщо ми візьмемо ідеальну модель, при якій ми, наприклад, перевіряємо транспортні засоби по ГВК, наприклад, це десь 10 хвилин на один транспортний засіб, то ми можемо одним екіпажем перевірити всього лиш 48 за зміну, 48 транспортних засобів і оформити всього-навсього 16.
Це дуже гарно. Ну, давайте вже до суті. Скажіть, будь ласка, ми все це чули. У членів комітету є запитання?
Так.
Я зроблю одне зауваження або запитання одне. Ви це, нам розказуєте, якась однобока. У вас тільки машини їздять, перевіз і лишня вага. А ж які заходи Укртрансбезпеки вживаються на залізничному транспорті? Ви про це геть забули, що у вас ще це є.
Ні, мене ще
тільки їсти можна коротенько.
Коротенько. Да. Коротенько розроблено План спільних дій щодо проведення заходів з безпеки перевезень та профілактики невиробничого травматизму, а сам травмування сторонніх осіб на залізничному транспорті. Цей план вже розроблений, і найближчим часом він буде проведена нарада під головуванням першого заступника міністра, де буде залучена Укрзалізниця, де Укртрансбезпека, і також ми на за результатами реалізації цього плану буде розроблена програма попередження невиробничого травматизму, травмування громадян на залізничному транспорті, якщо про залізницю. Ну, такий у нас план заходу. Ми плануємо залучити обласні держадміністрації. Це обстеження місць скоєння аварій, бо в попередньому році Укрзалізниця не фінансувала ні одного об'єкту, який стосується безпеки, саме і травмування. Ну, мені кажуть, що не було. Ну, скажіть ви тоді, ну, будь ласка. Ну, мені кажуть, що остання інвестиція була 50 мільйонів, 16...
Це те, що виділила сама Україна. Є така програма. На цей год також підготовлена програма. Вона буде ближайшим часом підтверджена до правління Укрзалізниці. Там не готов сказати, які кошти виділено. Ну, теж десь порядка 60 мільйонів. В залежності від того ситуації, яка є в Укрзалізниці. По кожен рік гроші виділяються. І строїться бар'єрні щити. Як приклад, позапрошлому році, коли построїли бар'єрні щити,
дякую. Які будуть запитання у членів комітету? Будь ласка.
Ну, так як ви сказали, що Олександр нас перший раз, то ми не перший? Ви сказали, що поблажливо через те, що перший раз.
Тобто
добре, недавно призначений. Значить, в мене одне побажання. Є відчуття, що кожен з сьогоднішніх присутніх представників є трошечки представником Держстату. Багато статистики, багато інформації, ту, яку ми на сьогоднішній день маємо, але мені здається, що наше основне завдання – це наступний крок вирішення проблеми через ту інформацію, яку ми маємо. І розуміння, які шляхи ми маємо робити для того, щоб ту чи іншу проблему вирішувати. Я б хотів би особисто, наприклад, більше бачити по термінах. Ми з вами спілкувалися, що є проблеми там. Недостатня кількість працівників, є проблема, недостатня кількість заробітної плати, є проблема, не вистачає автомобілів. Десь місяць тому, ми, здається, це чули. Ми би хотіли сьогодні бачити, якщо ви презентуєте на 2020 рік, по термінах, коли ви плануєте те чи інше питання вирішити і реалізувати, який механізм. Ось це насправді буде конкретика, яка дасть нам змогу потім спитати і зрозуміти, які кроки ви плануєте робити. Друге питання. Наскільки я знаю, ви були призначені 28 листопада 2019 року.
2 грудня.
Ну, 28 листопада було опубліковано, 2 грудня, так. Да. Я особисто за цей час, скільки конкурсів було проведено і скільки керівників на сьогоднішній день змінилося?
Територіальних органів?
Так. Да.
По-перше, було звільнено 5 керівників територіальних органів, 4 в грудні і 5 от в січні. Всі, ну, це про проблематику і про звільнення держслужбовця, це дуже такий серйозний етап підготовки. І всі ці 4 з 5 подали в суд на нас на поновлення на роботу. Але це не про те. Як ви знаєте, ми я її анонсував, і у нас буде територіальна реформа, і вже вона знаходиться, документ знаходиться на погодженні у Мін'юсті, і я планую, що на наступному тижні ми вже подамо його на Кабмін. Це про територіальну реформу по терміну. Про 200 людей як особового складу. Вже вчора ми засилали це на Кабмін, але буде він, наскільки я розумію, будуть розглядати на урядовому комітеті, ми будемо затверджувати її перед Кабміном. Вже вона, ця постанова, ну, проєкт постанови, пройшов всі етапи погоджень і вже в Кабміні знаходиться. Ми його на цій неділі передали. Це вже такі дієві кроки, які ми зробили за цей період. Окрім того, за цей період, думаю, на цій неділі буде затверджена нова штатна структура міністром, вона вже на погодженні Владислава Артуровича, яка теж дозволить частину людей перезавантажити за счет реорганізації структури. Всі ці дії дадуть нам можливість розпочати процес оновлення кадрового складу. Але ми повинні розуміти, що ДСБТ дуже недофінансований орган. У нас всього в державі виділено 129 мільйонів гривень, з яких 120 мільйонів – це заробітна платня і 10 на всі інші витрати. Для того, щоб плюс 60 осіб із заробітної плати 20 тисяч гривень, нам потрібно 61 мільйон. Але перед цим нам потрібно дофінансувати той склад, який є в Укртрансбезпеці, і це цифра там близько 110 мільйонів. Загальна сума дофінансування тільки по заробітній платі, для того, щоб інспектор, ну, ми мали можливість залучити нормальну людину і контролювати її, бо зараз ми маємо середню заробітну плату на руки 8,5-10 тисяч гривень. 10,5 з податками, десь 8,5 на руки. Тому...
Дивіться, мені здається, що ваша проблема, вона є комплексною. Так?
Так.
Тобто не вистачає людей, недостатнє фінансування. Хотілося б так само бачити і комплексне рішення. В першу чергу не від вас, а, напевно, від міністерства. Чому? Тому що в нас сьогодні 100 мільярдів, десь така приблизна цифра, передбачено на будівництво нових доріг. Там 107 я навіть бачу. Да. І ми дуже хочемо, аби ці дороги не тільки були побудовані, а вони і зберігалися в хорошому стані. Це питання, яке ми сьогодні вже неодноразово піднімаємо, про перенавантаження. Ми розуміємо, що ВІМи побудувати по всій країні в найближчий рік ми не зможемо. Я знаю, що у вас є план по будівництву по Дніпру. Чому кажу комплексно? Тому що, чи є гроші в бюджеті сьогодні? Хотілося б отримати вже відповідь на це запитання. Да? Чи зможете ви зробити сьогодні працівникам Укртрансбезпеки заробітню платню достатньо для того, щоб вони могли виконувати свої функції достойно? Чи отримуєте ви ту кількість? От відповіді на ці запитання хотілося б отримати. Тому що, можливо, питання потрібно ставити більш глибоко і ширше. Можливо, ці повноваження потрібно передати на Нацполіцію, наприклад. Я не кажу, що так потрібно, але це теж вихід з ситуації. Да? Нам потрібно сьогодні глобальна комплексна відповідь на запитання. Як вирішити цю проблему? Таке відчуття, що ми зараз плаваємо в своєму такому маленькому озері, а питання там в річці більше, яка тече. Тому хочеться вже вийти в річку і отримати більш стратегічну відповідь на запитання. Як вирішити це питання? Дякую.
Відповідь треба?
Шановний Олександр, ну, по-перше, питання порядку денного, воно трошки інше звучало. Якщо б ми говорили про шляхи розвитку, реформування Укртрансбезпеки, то, звісно, що ми хоче це надамо. Тут воно таке, ну, суто статистичне звучало, аналіз аварійності і смертності на транспорті. Ну, це так, просто коротенька ремарка. Стосовно Укртрансбезпеки, я дійсно хочу повторитися, що на сьогоднішній день інспектор Укртрансбезпеки отримує на руки 8-8,5 тисяч гривень, коли інспектор патрульної поліції, скільки у вас, 15 тисяч гривень десь зараз? Ну, тобто вище в будь-якому випадку. Зрозумів, що з таким рівнем фінансування у нас і постійно проблема і з паливомастильними матеріалами і так далі. Це гра, знаєте, просто на словах. Що ми для цього, власне, робимо? Як ви правильно задали питання, ось великі гроші на фінансування і як ми будемо рятувати дороги? По-перше, ми зараз розробляємо пропозицію, яку буде надано до Верховної Ради, щоб частину від Фонду безпеки дорожнього руху на цей рік якраз передбачити фінансування, направити на Укртрансбезпеку для того, щоб могли надати належний рівень фінансування, щоб він принаймні був не менше, ніж у патрульного поліцейського, тому що, по-друге, ми маємо забезпечувати, звісно, там кілька змін, тому що, ну, який сенс, якщо всі знають, що в день там інспектор є на місці, ввечері дальнобійники на фурах їдуть і все вбивається, все, що в день не їхало. По-третє, збільшення чисельної штатності. Я скажу відверто, чому там дійсно багатьма напрямками вони не встигали просто займатися. Ну, це об'єктивно, тому що всього 140 інспекторів лінійних. Ну, ми розуміємо, немає просто спроможності фізичної. І тут навіть питання, на кому передавати, тут треба забезпечити там цей підрозділ максимально ефективно наситити як функціоналом, так і фінансуванням. Що стосується габаритно-вагових комплексів, ми теж в плані змін до постанови 435 якраз плануємо внести зміни, щоб якраз на габаритно-ваговий контроль це все закласти. І питання дійсно буде комплексне вирішуватися. Чому? Тому що ми хочемо, щоб це все працювало, як в найближчих там кілька місяців запрацює автоматична фотовідеофіксація без людського чиннику. По-друге, щоб за рахунок тих штрафів, які отримуються, наповнювався спецфонд, і можна було в подальшому це утримувати і далі фінансувати, і в тому числі утримувати службу. Ну і по-третє, змінювати систему штрафних санкцій, тому що наразі вони там не відповідають там якимось там рівню адекватного, тому що зараз порушувати насправді не так дорого. Ми хочемо мінімізувати взагалі людський чинник у габаритно-ваговому контролі, а Укртрансбезпека буде займатися дійсно там прогнозуванням і аналізом там аварійності, смертності на транспорті. І давати, власне, там якісь вже рішення, як ми будемо з цим справлятися.
Дякую.
Одне слово буквально. Леслав Артурович, ви все правильно говорите. Ми це вже чули. 6 місяців пройшло, ми хочемо конкретику і результат.
Закони підтримайте, от я буду в подальшому коли презентувати, я ж кажу, підтримайте законопроекти наші, які ми вам там реєструємо, там ми проговоримо з комітетом, як це там через Кабмін трошки довше часу, або там як депутатські, це вже там, технічне питання. В нас вже тексти всі ці готові, і я ж кажу, в свій час просто упустили багато питань. Ну так само, як от МВС, наприклад, по балансу утримувачам доріг, по камерам автоматична фіксація, теж там упущена норма. Тому ми вже все опрацювали, все готово. Там у нас 5 чи 6 законопроєктів різноманітних. Там і до бюджетного кодексу вносяться зміни, і до кодексу про адміністративні правопорушення. Тому будемо розраховувати на вашу підтримку і всю цю логіку готові окремо продемонструвати і розказати.
Дякую. Микола Романович.
Народний депутат Величкович. Хотів би сказати, шановні колеги, ми півтора години розглядаємо два питання. Це перше. У нас попереду є важливі питання, а попереду у нас ще також непростіше питання. Друга річ. Якщо зараз ще двоє депутатів встануть, у нас буде проблема з кворумом на комітеті. Так, просто між іншим. А тепер по суті. Я по кількості депутатів, тому що у нас зараз є 14, якщо зараз двоє з тих чи інших причин встануть, підуть, у нас буде відсутній кворум. І тепер я б хотів по суті ще сказати. Перше, проблема з трансбезпекою – це не питання тільки Погорілого, пане Олександре, це не тільки ваша, тому що це проблема, яка вже роками тягнеться по кількісному, і по якісному складу. Хотів нагадати, що коли ми розглядали питання бюджету, ці питання можна було врегулювати по заробітній платі і по штатному розпису, тому що ми розглядали в листопаді місяці, і це питання, це не питання до голови, але це питання стояло, ми це питання протягом під час бюджетного року, ми це проговорили, тому що це можна було передбачити і зрозуміло. Ми не можемо говорити про вимагати від трансбезпеки речі, які вони не можуть просто фізично зробити через брак і кадрового, і фінансування. Я погоджуюсь однозначно з Олександром, це питання стоїть актуальне. Якщо ми хочемо змінити щось кардинально, тут треба підходити кардинально. І питання, коли зараз знову ж повертається до дорожнього фонду, то це питання треба було проглядати під час бюджетного процесу, а не в процесі, як вже 20-й рік пішов, і ці питання вони вже проговорені, вже як навіть засалені. Вибачте за такий термін, і ну, хто дорожники, всі розуміють. Ну, вибачте, гаразд, але це також з того ж. Нема питання. Добре, я думаю, це швидко підніметься. Якщо воно буде стояти, питання, тільки інше питання. Коли воно буде стояти? Тобто це риторичне питання, це не до вас питання, тому що колеги розуміють, про що я говорю. Тому я думаю, що питання, ті, які сьогодні підняті, це набагато серйозні питання, і не лише на комітеті. Тому я говорив з пані Оксаною, головою підкомітетом, про те, щоб ми до тих питань повернулися на підкомітеті, проговорювали, щоб питання дуже серйозне, щоб ми проговорювали ті питання на комітеті в більш ширшому складі, в робочому режимі, щоб ми не займали час на комітеті в основному. Бо ми про ті технічники можна проговорити, поставити завдання тим чи іншим службам, отримати відповіді, тоді вже аналізувати на комітеті комплексно. Тому я пропоную, щоб ми до тої теми повернулися на підкомітеті. Ну, пані Оксана просила, щоб я це озвучив. Ось, бо в нас попереду ще багато важливих питань. Дякую.
Дякую. Ще будуть запитання? Так, тоді переходимо до третього питання порядку денного. Тут якраз і зарплати будуть, і все буде. Да. Щодо вдосконалення механізму реалізації норм стосовно стягнення нарахованої плати за проїзд транспортними засобами, габаритні та вагові параметри, яких перевищують нормативи, та доцільність внесення відповідних змін до закону України про судовий збір. На розгляді в комітеті знаходиться лист Вінницької обласної державної адміністрації від 22.01.2020 року щодо врегулювання законодавства щодо дотримання вимог габаритно-вагових норм транспортних засобів. По цьому слово надається старшому консультанту секретаріату комітету Станкевичу Василю В'ячеславовичу. Будь ласка, Василю В'ячеславовичу.
Дякую, Юрій Григорович. Доброго дня. Як зазначається в листі Вінницької обласної державної адміністрації, Укртрансбезпекою на даний час неналежно здійснюються заходи зі стягнення в судовому порядку несплаченої перевізниками плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів, габаритні або вагові параметри яких перевищують нормативні. Після вказаного звернення Комітет з питань транспорту та інфраструктури в свою чергу звернувся до Міністерства юстиції України, Міністерства інфраструктури та Укртрансбезпеки стосовно отримання інформації по вказаній ситуації. Укртрансбезпека поінформувала наступне, що у 2018 році територіальними органами було нараховано плати на загальну суму 3 592,4 тисячі євро. Тобто за курсом Національного банку у 2020 році ця сума становила 94 мільйона гривень, з яких фактично до державного бюджету було перераховано лише 30 мільйонів. У 2019 році також було нараховано близько 94 мільйона гривень, з яких перераховано лише 26 до державного бюджету. Тобто до державного бюджету в відсотковому співвідношенні це становить у 2018 році 33%, у 2019 – 28%. Іншими словами, до державного бюджету не надійшло 64 мільйона гривень нарахованої плати, і у 2019-му 68 мільйонів гривень. Можна сказати, що державний бюджет поніс деякі збитки. Не деякі, а навіть значні, пробачте. Також, як повідомила Укртрансбезпека, вона не може здійснювати контроль за надходженням коштів від вказаної плати до державного бюджету по відповідних кодах, які затверджені Міністерством фінансів, зокрема 22.161.00 і 21.081.300, тому що ці коди вони містять загальні суми надходжень до державного бюджету і вичленити звідти окремий рядок «Плата за проїзд» неможливо. Як наслідок, Укртрансбезпека вона надіслала 6 лютого лист до Міністерства фінансів з приводу надання роз'яснень. 6 лютого, акцентую, лист комітету був 3 лютого. Тобто тут виникає питання, чи Укртрансбезпека до звернення комітету реагувала раніше, чи не реагувала. Чи це вже було як наслідок після звернення комітету з питань транспорту та інфраструктури. Підсумовуючи це, можна сказати, що на даний час Укртрансбезпека вона не в повній мірі здійснює заходи щодо стягнення плати за проїзд автомобільними дорогами, транспортних засобів, вагові або габаритні параметри, яких перевищують нормативні, ну і відповідно неналежно здійснює претензійно-позовну роботу. Однак, тут ще є один момент. Міністерство інфраструктури, вони поінформували, що при формуванні бюджетного запиту на Міністерство фінансів була подана сума для судового збору у 2019 році 194 820,9 тисяч гривень, з яких на сплату судового збору було виділено Міністерством фінансів 800 тисяч гривень. Тобто в рази менше. Також згідно з кошторисом Укртрансбезпеки на 2019 рік було виділено 369 тисяч гривень на сплату судового збору і використано 367 тисяч. Тобто трішки менше від виділеного кошторисом. І відповідно в 2020 році на потреби судового збору в кошторисі передбачено 200 тисяч гривень. І використано лише 29. Ну, це станом на 1 лютого. З цієї статистики видно, що в 2020 році на потреби Укртрансбезпеки передбачено кошторисами менше на 169 тисяч гривень. Тобто Міністерство фінансів, воно зменшує суму, яка йде в бюджетному запиті, ну, значно, можна сказати, наполовину. І, відповідно, Міністерство юстиції, воно поінформувало, що воно категорично проти від того, щоб вносити зміни в закон про судовий збір і звільняти Укртрансбезпеку від сплати судового збору. У мене все, Юрій Григорович.
Дякую. Я надам слово Погорілому Олександру Вікторовичу. Олександр Вікторович, будь ласка.
Ну, щодо дат. Да, дійсно, лист від депутата Верховної Ради датований 3 лютого. Зареєстрований він в Укртрансбезпеці 06.02. Ну, я просто, щоб про розуміння, і 06.02 у нас лист на МІО, і це не зв'язані процеси, це процеси, ну, якби, той лист, він існував до не в залежності від цим листом, який надійшов нам з Верховної Ради. Ось я вам можу продемонструвати, це 6 число, це дата реєстрації в Укртрансбезпеці. Ну, щоб ви зрозуміли, що це процеси паралельні, і ви наголосили, але ми це виявили, ну, я на цій посаді 2 грудня, так? Ця проблематика, вона, її глибина цієї проблематики вже 3 роки. Да, дійсно, стан добровільної сплати в 2018 році був 33%, в 2019 році він склав 28%. Але важливо розуміти структуру нарахування. Да? Є все, що менше судового збору, взагалі немає сенсу навіть подавати до ці нарахування, а судовий збір зараз 200. Все, що менше розрахунки, всі менше, які 200, взагалі не мають сенсу ніякого і, ну, щодо стягнення. Бо бюджет витрачає більше коштів, бо ми порахували, що собівартість такого процесу десь близько 3 тисячі гривень у нас виходить. Судовий збір плюс листи звернення, які з адвокат, ну, там ціла цепочка і людський фактор, да, заробітна платня. Тепер, що стосується самої проблематики контролю цієї всієї історії. Вона проблематика не тільки в зборах, да? У нас ця ж проблематика була і по адміністративним платежам. Ми теж не контролювали це питання. Але лист трошки раніше надійшов, і ми вирішили вже це. На сьогоднішній день ми вирішили це вже питання. Повідкривали нові рахунки, і вже ми маємо кожен день виписку з бюджету, ну, з казначейства щодо адміністративних платежів. Я це вже виконано, але що стосується надходжень за розрахунок, так ми спочатку провели консультації з Мінфіном, провели консультації з державним казначейством. Всі розвели руками, тому ми пішли по путі вже листування, офіційного листування, щоб засвідчити цю проблему, бо це проблема дійсно нагальна. Стосовно, по чому ми не можемо контролювати. Є три органи, які формують це, по цій бюджетній класифікації формує нарахування. Це Укравтодор, митниця і ми. І тому розділити, сепарувати ці надходження дуже складно. У Укравтодору і митниці нема цієї проблематики, тому що сплата передує події, да? А в нас сплата – це після події. Окрім того, чому виникає ця проблема? Проблема в тому, що повідомлення, стягнення – це не є штрафом, це відповідальність перевізника, завдані збитки державі. І наша судова практика, ту, яку ми маємо на сьогоднішній день, і рішення тих господарські суди, і рішення, які ми маємо на сьогоднішній день, кажуть, що у ДСБТ нема можливості.
Олександр Вікторович, давайте, це вже все. Давайте. Ви оце розказуєте, розповідаєте. Я вам скажу, в 18-му році 64 мільйони не стягнути, надходження немає. В 19-му році 68 мільйонів.
Вирішення є. Можна я озвучую?
Тільки коротенько. Вирішення? Реченням.
Якщо коротенько. У нас є wait in motion, да, який треба узгодити, щоб він працював в автоматичному режимі. В автоматичному режимі він не може нараховувати сплату за проїзд. Тому моя пропозиція – це підняти штрафи і збільшити штрафи, і відмовитись від нарахування.
Та ви не можете, у вас не надходжень, наскільки є. Ви не можете їх стягнути.
Ми звернулися до міністерства в той бюджет, який ми передбачаємо, і до фінансування. Ми передбачаємо закладення 3 мільйонів гривень на судові збори для того, щоб всі ті не сплати, а період там дії там 3 роки, да, настільки строки позивної діяльності. Ми передбачаємо, щоб в цьому році цю роботу провести і повернути державі кошти по максимуму. Але повинні ми розуміти, що у нас повинні бути елементарно кошти на судовий збір, яких у нас наразі 200 тисяч. Я вже не був поза, прийшов, коли бюджетний процес вже закінчився, на жаль. Да, він вже був затверджений. І я на нього впливати, на ці рішення і на всю цю проблематику не міг. Зараз всю цю проблематику підняв, закумулював, і ми вже заложили в тих нашій дорожній карті, яку ми малюємо, ми заложили цю проблематику.
Безпека подавала додатковий бюджетний запит Мінфіну за року в рік, і вони закладували цю додаткову бюджетну запит. Але Мінфін
Якщо можна коротенько, ми з Юлією Леонідовною буквально обговорили питання компромісу як варіант. Чому б нам не ініціювати, можливо, це не зовсім наш профільний комітет по штрафах, але, наприклад, виплату комісії інспекторам, які стягують штрафи задля того, аби... якщо ми не маємо сьогодні фінансів для того, аби дати їм гідну заробітну плату,
Чому не зробити якийсь відсоток за стягнення кожного штрафу, наприклад? І я впевнений, що в такому випадку нормалізується ситуація з всіма інспекторами. Ну, як пропозиція просто. Але це не наш комітет, це до правоохоронного органу.
Тут є загроза. Судовий збір не штраф. Це не штраф. Але... Так. У нас всього 200 тисяч. На 12 поділіть її на 12. І зрозумійте, який у нас кількість грошей. Окрім того, в нас ще існує 46 справ з нашими попередніми співробітниками, які відновлюються. Ми теж там з нас стягують в автоматичному режимі судовий збір. 200, ні, це 200 тисяч гривень на весь рік. Наш пад в тому, а нам треба 3 мільйони. От в чому наш пад.
Рішення, що робити з Укртрансбезпекою.
Да. Добре? Дякую. Да. А можна я вернусь до попереднього пункту? У нас є Голодницький Олександр Григорович, да? АМПУ. Да. В двох предложеннях, що там за той Делфі? На... Вам видніше, ви там? Яка на пляжі лежить, тому що ми вже сезон. Да, вже сезон скоро, якщо можна. То я забув в тому.
На жаль, зараз там третій тиждень в Києві перебуваю, тому не бачу пляж в Одесі. Але щодо Делфі ситуація наступна. Якщо б там почати з кінця, 123-124 стаття КТМ. Говорять про те, що затонули, загибли, воно навіть і не затонуло, і не загибле, значить, судно. Перш за все, право на його підйом має саме власник. Власник об'явився, власник приходить на усі наради, які проводяться під головуванням губернатора Одещини там, і таке інше. Власник отримав належним чином припис капітана порту Одеса щодо розумних термінів стягнення, підйому цього судна. І цей розумний термін, а саме так прописано в КТМ, це 31 березня. Ми вважаємо, якщо бути відвертими, то власник... не дійде до цього пляжу там і таке інше. Норма КТМ говорить про те, що адміністрація морського порту, в межах акваторії якого це відбувається, і у випадку, якщо власник оцей термін не підійме судно, то у адміністрації морського порту розв'язуються руки, але адміністрація морського порту, це наша філія одеська, має право, а не обов'язок, здійснити відповідні заходи за рахунок власника, знову ж таки. Тобто, така приблизна там патова ситуація, що має право, а не обов'язок, і з компенсацією, навіть не з компенсацією, а за рахунок. Зараз ми опрацьовуємо навіть креативні, я вже там темп і меседжі від членів комітету побачив і висновки зробив. Зараз ми відпрацьовуємо креативні певні речі для того, щоб це право переросло в обов'язок. І ми таки здійснили цю операцію, тому що ну, в іншому випадку ніхто, знову ж таки, це не зробить. З точки зору технічної опрацьовується план виробничих робіт ПВР. Для того, щоб його оприлюднити у складі тендерної документації, тому що поки це ну, майже будуть відкриті торги, там, а не переговорна процедура, чи там висновки про надзвичайні події, таке інше. Часу не так багато. Ці процедури повинні бути вирішені там до 31 марта, березня чи початку квітня. Вважаю, що ми, тобто у нас перше, це рішення щодо зобов'язання нас, і ми над цим працюємо, і це виключно там креативні будуть рішення. Друге, це технічна і фінансова і процедурна питання. Ми над ними працюємо. В річний план закупівель ми включаємо цю суму, опрацьовуємо очікувану вартість і таке інше.
Олександр Ильич, а скажіть, будь ласка, скільки це може коштувати державі? Ну, приблизно, я...
Ну, щоб подовжити традицію своїх колег, хочу зазначити, що призначений на цю посаду тимчасово лише, да, лише 31 січня. Ну, дуже великий діапазон по вартості. Від там 25 до 40 мільйонів гривень. Це ну, ювелірні роботи, які ну, в практиці українського сьогодення і на території України в таких масштабах не відбувалося. Зараз дав доручення, щоб там, може там, в Мумбаї десь пошукати там, певних рятівників, які можуть там, без тендеру, це, ну, це навіть жарт. З одного боку, ми вже більше потенційних учасників маємо, і тому розмова і конкурентна пропозиція, я думаю, що буде знижуватися. Я навіть своїй дружині цього не прокоментував. Чи подав, чи не подав. Дякую.
Да, будь ласка.
Ну, щодо там другої частини, вважаю, що це, ну, не вважаю, а ми робимо спроби, щоб у плані виробничих робіт питання локалізації було там окремо. Тому вважаю, що при підйомі, якщо це належне буде підрядник і професійний, і таке інше, то на цьому етапі це буде ну, дійсно там мінімальний ефект. Щодо ну, розрахунків на теперішній час, ну, перше, негайно було після того, як відбулося абсорбенти викинуті, і тому локалізація. Зараз маємо ну, різні розрахунки. Офіційні вони те, що там в межах там, допустимого. Ну, звернення громадян і там, висновки інститутів, звідси отримані були ці проби, ну, не маємо. Ну, зараз там то точно не розуміємо, але на початку це було більше, ніж допустимі норми, але зараз якби, ну, стан навколо контролюється, і зараз він ну, якби, контрольований. І при підйомі ну, вважаю, що це буде там, завдання номер один.
Олександр Ильич, а у нас є хто такий може виконати роботи взагалі?
Ну,
ну, хтось.
Я скажу так, у мене в практиці, ну, я очолюю там філію Дельта Лосман, колись державне підприємство, то там була навіть одна аварія там навколо Очакова. То шість компаній, ну там судно, що з капітаном там відбувалося, судно вилітало там за Бровку і десь там в півмилі там, ну, налетіло на Мілину. Шість компаній крутилося, але відмовляло, і тільки, значить, одна це зробила, ну, там, ну, на жаль, з точки зору там сьогодення, то це була там компанія, яка там розташована в місті Севастополь. Це, ну, дійсно непросте, ну, непроста операція, але там огоньок в глазах там потенційних підрядників і там, ну, навіть якісь там розуміння ми бачаємо.
Дякую, дякую. Да, власник. Да. Ну, я теж розумію, що це ще питання і питання. Дякую.
Ну, АМПУ має тільки листа пана Фірсова відносно того, що це, ну, майже там є великий, значить, екологічний ефект, але без розрахунків і таке інше. То з тих матеріалів, що є в АМПУ на руках, то ми не бачимо конкретних цифр.
Який орган це мав би зробити цю оцінку екологічних збитків?
Цю оцінку робить екологічна інспекція. При цьому це в акваторії морського порту, це не... Може, зробили, у нас немає цього.
Дякую, Олександр Живович. Дякую. Я пропоную не надавати вже слово пану міністру по цьому питанню. А, ні, підождіть. Ну, не, куди ти спішиш? А слово для зачитування рішення комітету надається Скічко Олександру Олександровичу. Будь ласка, Олександр Олександрович.
Рішення Комітету з питань транспорту та інфраструктури. Розглянувши на засіданні Комітету 19.02.2020 року питання щодо стану безпеки на транспорті, комітет вважає за доцільне. Перше. Про стан реалізації державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, проблемні питання та плани на 2020 рік. Інформацію взяти до відома. 1.2. Рекомендувати Кабінету міністрів України до 1.06.2020 року створити міжвідомчу робочу групу та забезпечити її роботу щодо вивчення причин недовиконання заходів і завдань програми у 2019 році та вжити заходів з недопущення аналогічної ситуації у 2020 році. Розробки проєкту стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на новий період. Розробки проєкту державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на новий період. До складу міжвідомчої робочої групи включити разом із представниками заінтересованих органів і організацій представників Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури. 1.3. Рекомендувати Міністерству інфраструктури України Укрінфрапроекту вжити заходів щодо виконання заходів і завдань програми, передбачених на 2020 рік. 1.4. Рекомендувати Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству освіти та науки України надати комітету інформацію щодо причин невиконання заходів і завдань програми 2019 році, виконавцями яких визначені МОЗ і МОН. Вжити в межах компетенції заходів щодо виконання заходів і завдань програми, передбачених на 2020 рік. 2. Про стан аварійності на транспорті України у 2019 році та заходи щодо його покращення. Інформацію взяти до відома. рекомендувати Міністерству інфраструктури України вжити заходів щодо підготовки аналізу стану безпеки руху польотів, судноплавства та аварійності на транспорті в Україні за 2019 рік, в якому висвітлити діяльність міністерства у сфері забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері безпеки руху польотів, судноплавства 2019 рік та узагальнити інформацію про стан аварійності на транспорті в Україні за 2019 рік, зокрема на авіаційному, водному, залізничному, міському, електричному транспорті, автомобільному транспорті загального користування, відомчому автомобільному транспорті з перевезення небезпечних вантажів та в галузі дорожнього господарства. Надати Комітету з питань транспорту та інфраструктури у термін до 1.05.2020 аналіз стану безпеки руху польотів, судноплавства та аварійності на транспорті в Україні за 2019 рік. Розглянути на колегії Міністерства інфраструктури питання щодо стану аварійності та на транспорті в Україні, а саме аналіз стану безпеки руху, польотів, судноплавства та аварійності на транспорті в Україні за 2019 рік та перше півріччя 2020 року. Результати роботи урядових комісій з технічного розслідування обставин причин дорожньо-транспортних пригод, які сталися у 2019 році, зокрема в Одеській та Житомирських областях, та виконання рекомендацій комісії. Результати розслідування серйозної аварії в акваторії Одеського морського порту з танкером-бункерувальником «Делфі» та виконання рекомендацій комісії. Стан реалізації програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої постанови Верховної Ради України від 4 жовтня 2019 року номер 188-9 в частині зниження рівня аварійності в Україні на 30%. Стан реалізації державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року. Стан реалізації галузевих програм підвищення рівня безпеки на транспорті. Впровадження автоматичного габаритно-вагового контролю транспортних засобів та аудиту безпеки автомобільних доріг. Забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті, в тому числі в частині забезпечення безпеки перевезень в приміському сполученні та безпеки на залізничних переїздах. Розробити та прийняти галузеві програми підвищення рівня безпеки на транспорті на новий період. Копії програм надати Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури до 1.07.2020. Щодо удосконалення механізму реалізації норм стосовно стягнення нарахованої плати за проїзд транспортними засобами, габаритні та або вагові параметри, які перевищують нормативні та доцільності внесення відповідних змін до Закону України про судовий збір. Рекомендувати Міністерству інфраструктури спільно з Державною службою України з безпеки на транспорті наступне. Активізувати претензійно-позовну роботу зі стягнення плати за проїзд автомобільними дорогами, транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри, яких перевищують нормативні. Звернутись до Міністерства фінансів України щодо питання збільшення кошторису Державної служби України з безпеки на транспорті для сплати судового збору.
Дякую, Олександр Олександрович. Рішення таке дуже об'ємне, тому прошу всіх голосувати. Хто за, хто проти, хто утримався. Рішення прийнято. Пропоную перейти до питання четвертого порядку денного і заслухати звіт Міністерства інфраструктури України, міністра, я вибачаюсь, да. Щодо діяльності Міністерства інфраструктури України у 2020 році. Слово надає 19-му, а я ж сказав? Я вибачаюсь, у 19-му році, да. Слово надається міністру інфраструктури України Криклію Владиславу Артуровичу. Будь ласка.
Дякую. Шановний Юрій Кривович. Шановний Юрій Григорович, шановні народні депутати, перш за все хочу подякувати за підтримку, яку ми отримали в 2019 році, і звітуючи, власне, за те, що зробили в 2019 і плануємо зробити в 2020, хочу сказати, що теж будуть певні і до вас теж питання щодо чергової підтримки, щоб ми тут дійсно фахово і в унісон, в тому ритмічному темпі продовжували рух. Почну, звісно, з того, що в нас більше за все горить, а це, власне, залізничний транспорт, тому що це фактично забезпечує наразі найбільше транспортування товарних груп по Україні. За 2019 рік нам вдалося досягти, звісно, що це об'єктивно кажу, там кумулятивні речі, які там по інерції теж рухались, вийти на наприклад, руда 41 мільйон тонн було перевезено, зернових 35 мільйонів тонн, що є там рекордними показниками. Ну і такі є показники, які використовуються тонну-кілометри. В Укрзалізниці у 2019 році було 181 мільярд тонну-кілометрів. Тобто це тонн, скільки перевезено. Крім цього, ми розпочали, прийняли на уряді пілотний проект з допуску приватної тяги. І вже в 2020 році зараз почнемо його нарешті імплементувати, що є важливим для того, щоб продовжити ту логіку, яка була закладена з приватними вагонами. Ми бачимо, що вони дієво конкурують з Укрзалізницею і змушують їх теж шукати і давати конкурентні переваги, а не бути просто органічним монополістом. Ну, власне, схожа ситуація. Пілотний проєкт запускаємо вже там кінець лютого, початок березня. Ну і до кінця року ми вже маємо перейти на повний допуск приватної тяги до роботи. З тарифами, з зрозумілою прозорою логікою, яка не буде змінюватися. Крім цього, нами було у 2019 році збудовано 35 кілометрів колії на дільниці Волноваха-Комишзаря. І чим підвищено там подвоєно пропускну спроможність. І підписано меморандум з Вептек або General Electric колишній на те, щоб ми могли там на кінець цього, початок наступного року, отримати додатково 40 тепловозів, які фактично забезпечать повну потребу по тепловозам, оскільки вони вже продемонстрували свою ефективність в роботі. На цей рік ми плануємо збільшити до 5% вантажовий обіг за рахунок, по-перше, кращого управління потягами і рухомим складом, тому що там є ще над чим працювати на ефективності, над автоматизацією процесів. Задовільнити повністю добову потребу по тепловій тязі, щоб не було дефіциту. Розпочати електрифікацію ковелю Ізова, щоб там можна було зменшити і навантаження, і витрати. І розпочати модернізацію, точніше електрифікацію напрямку Долинська-Миколаїв-Колосівка. На цей проєкт передбачено 367 мільйонів євро, було ратифіковано за вашої підтримки. Наразі вже проходить тендерна процедура на підготовку проєктної документації, в подальшому електрифікацію і реалізацію цього проєкту. З чим зіштовхнулася Укрзалізниця і, власне, там не забезпечував в повному форматі та можливість реалізації там України як морської держави і нашого там потенціалу торгівельного, це те, що у нас припортові інфраструктура недорозвинена, саме тому на цей рік заплановано мінімально це 57 мільйонів фінансування на припортову інфраструктуру і, власне, за рахунок цього підвищити пропускну спроможність напрямку портів Одеси і Миколаїв в першу чергу. І це додатково нам дозволить зекономити приблизно там до півмільярда на паливі. Нагадаю, що взагалі минулий рік нам продемонстрував показник там трохи більше 50%. Той максимально допустимий вантажообіг, який пройшов через порти. Зрозуміло, що Азовський регіон у нас, він там з об'єктивних обставин там недозавантажений, але регіон Чорного моря, це знову ж таки через ті проблеми на українській залізниці, які ми маємо вже почати вирішувати. Нагадаю, що в програмі дій уряду також передбачено і покращення якості пасажирських перевезень. Так ми у 2019 році запустили додатковий потяг Маріуполь-Київ, який понад 10 тисяч додатково пасажирів щомісяця переводить, і новий дизель-потяг на Бориспіль-Експрес. Ну і, звісно, за вашої повної одностайної підтримки всі колишні депутатські зали очікувань стали залами для волонтерів і військовослужбовців, що теж важливо. Дякуємо. По напрямку Бориспільського експресу наразі з Укрзалізницею опрацьовуємо варіант, щоб електрифікувати цю ділянку і там не дизель-потяги використовували, а фактично більш зручні потяги, які вже себе зарекомендували, які нам відомі як Інтерсіті, перевести їх на цей напрям і додати потужності для інтермодальності по Бориспільському напрямку Бориспільського аеропорту. Ми чітко усвідомлюємо, що для того, щоб Укрзалізниця рухалася ефективніше і позбавлялася зайвих витрат, ми маємо там розпочинати там продаж непрофільних активів або там передачу тих об'єктів в концесії. Саме для цього ми вже розпочали у 19-му і зараз продовжуємо найближчим часом за підтримки Світового банку IFC. Буде підготовлено вже технічну документацію про ТЕО по концесії вокзалів Київ, Харків, Дніпро, Вінниця, Хмельницький, Миколаїв та ЧОП. За рахунок цього ми плануємо збиткові, традиційно збиткові вокзали, які надавали не зовсім там якісні пасажирські послуги і генерували чималі збитки, перетворити на зручні зони, звісно, що за підтримки інвесторів і з певними зобов'язаннями з їх боку. Також на цей рік у нас наші наступні інвестиційні плани, які вже Укрзалізниця виклала, а я сподіваюся, що вони стануть ще більш амбітними, це 10 швидкісних електропотягів, 26 пасажирських вагонів і 100 піднімальних бар'єрів, точніше платформ, для того, щоб забезпечити безбар'єрність для людей з додатковими потребами. Для того, щоб все це...